Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit la emisiunea Invitație la Educație. Pornind de la discuțiile aprinse în domeniul educației privitoare la propunerea educației sexuale ca disciplină obligatorie în școli, am decis să abordăm această temă la emisiunea noastră. Invitatul meu este domnul doctor în psihologie Daniel Duță și vom vorbi despre importanța educației sexuale și cum poate fi făcută aceasta într-un mod constructiv. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Mă simt onorat și cu drag răspund la întrebările dumneavoastră.
Așa cum am precizat, vom discuta despre importanța educației sexuale în contextul în care sunt atât de multe discuții controversate pe baza acestui subiect, dacă să existe o oră de educație sexuală în școală, să fie această oră obligatorie, o disciplină obligatorie sau să fie o disciplină opțională în cadrul educației pentru sănătate, cum a fost anterior. Sunt multe organizații non-guvernamentale care, de fapt, ele au venit cu propunerea. Sunt alte organizații non-guvernamentale care sunt cu orientare religioasă și combat această propunere. Vrem să vedem care este importanța acestei educații în privința sexualității, când se face lucrul acesta, de ce este benefic, cine să facă această educație și alte lucruri de care avem nevoie pentru a cunoaște atât ca părinți, cât și ca adolescenți, poate tineri și nu numai. Cred că ar trebui... Poftiți!
Este o problemă delicată, pentru că ne confruntăm într-o țară tradiționalistă în care am avut un anumit tip de educație ani de zile și care transgeneraționalismul acestei educații ne conduce la o introspecție asupra cine a fost omul și ce vrem să ajungă omul. Însă trebuie să vedem partea pozitivă și partea negativă a fiecărui element educațional. În orice caz, de educație avem nevoie. Pe lângă problema aceasta, pot spune din start că sexul a fost creat de Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne fie rușine de sex. Acum, vedeți dumneavoastră, identificarea sexuală are valoarea ei. De ce spun lucrul acesta? Nu vin să-l combat pe Freud și nici pe alt psiholog puternic, sunt somități ale psihologiei, însă avem și noțiunile de creștin, noțiunile de educație, noțiunile de bine, noțiunile de rău. Sexul poate să facă și bine, poate să facă și rău atunci când îl folosim sau când nu-l folosim bine. Dar, pe lângă problema aceasta, o mare combatere este problema aceasta transexuală, problema aceasta homosexuală, care a deschis multe laturi în problematică.
În condițiile în care există educația sexuală de timpuriu, astfel încât copilul să se obișnuiască cu tot ceea ce înseamnă, mă rog, la nivelul lui, sexualitatea, se previne problema aceasta a homosexualității, a lesbianismului sau nu?
Eu aș vrea să vă spun părerea unui psiholog creștin, pastor, care am convingerea mea vis-a-vis de problema aceasta. Vedeți dumneavoastră, în problema sexualității, 50% spun cercetătorii, homosexualitatea și transexualismul este o chestiune genetică. După părerea mea și a multor specialiști, 50% spun că aceasta este o chestiune psihogenă. Iar problemele de natură psihogenă sunt probleme de educație. Ceea ce mă face să cred că este importantă educația în familie. Observați dumneavoastră, vine odată un cuplu la mine și îmi zice, domnul Duță, să vedeți ce problemă avem. Medicul la ecografie ne-a spus că este băiețel și noi am făcut camera albastră băiețelului, copilului și avem cărucior albastru și acum avem fetiță. Ce facem? Încadrăm fetița la albastru? Observați că tonalitatea aceasta a copilului nefreudistă ne spune că identificarea sexuală la un copil se face de către părinte. copilul neidentificând că este băiețel sau fată. Căci de multe ori băieții care se joacă cu mașinuțele, pentru că așa le cumpără tata și mama, iar fetițele cu păpușele, spune băiatul, mie de ce nu-mi cumperi păpușă ca Andrei, eu care sunt Ionel sau sunt băiețel? Pentru că identificarea o face mama și tata.
Și în general mediul. Pentru că și dacă nu a încercat părintele într-un mod conștient să facă lucrul acesta, la un moment dat dacă cineva îi face cadou băiețelului, din, nu neapărat din neștiință, ci fără să își propună prea mult un tricou roșu unui băiat, va spune nu, nu vreau să-l port pentru că
sunt băiat.
Da, exact. Așa că...
Pe lângă lucrul acesta, asemănarea dintre băieței și fete. Când un băiețel poartă, să zic așa, plete, din cauza părinților, că este drag și că ar fi vrut să fie fată.
Sau fetița... este drăgăleaș și stă bine, oricum, are părul frumos.
Părul frumos și zice fetița mamei. Fetița mamei. Este bine. Eu consider că educația aceasta pleacă de copil pentru a identifica și în capul lui ce este. Pentru că această geneză educațională a copilului este bine să o eliminăm de la problemele care pot apărea. Vedeți dumneavoastră, sunt elemente finuțe care pot exploda în viața, să zic așa, de după copilărie. Cercetările spun că transexualismul se identifică la vârsta de 6-8 ani, iar homosexualitatea în cea mai mică sau la cea mai mică vârstă o debordăm la vârsta de 14-15 ani, când hormonal corpul începe să își stabilizeze echilibrul lui.
Da.
De cele mai multe ori, faptul că noi suntem obișnuiți, și eu așa spun de la Dumnezeu, cu
nu
heterosexualismul,
în
problema aceasta, dar nu, da, nu o să intru, lucrul acesta îl descoperă ei mult mai târziu, căci își ascund problema aceasta. De ce spun că educația sexuală, parentală și maternală are valoarea ei? Pentru faptul că școala, Ministerul Educației vine să introducă această materie de educație sexuală și datorită faptului că în multe familii ne este rușine să vorbim cu copilașii noștri despre problema aceasta.
Nu vreau să se înțeleagă deja că s-a introdus această materie ca obligatorie, nu este doar dorința unor organizații non-guvernamentale, se pare că și Ministerul Sănătății susține această propunere, însă vreau să vorbim exact despre ceea ce spuneați și dumneavoastră, că în cadrul familiei foarte mulți nu sunt educați în privința aceasta și mulți părinți întreabă, dar când să o fac, dar cum să o fac? În alte țări din Europa chiar... există educația aceasta chiar de la grădiniță. Mi-amintesc cazul unor prieteni care au rămas absolut uimiți de faptul că băiețelul de la grădiniță a venit și le-a spus exact cum rămâne mama însărcinată.
Da, da.
Și lucrul acesta l-a învățat de la doamna.
Da, da. Vedeți dumneavoastră, ne este jenă să intrăm în aceste discuții cu copiii. Din păcate, trebuie să avem în vedere că ei, fie prin imagini, fie prin discuții cu ceilalți din jur, află. Iar informațiile pe care le culeg de la șanț și de la unele tipuri de mass media nu sunt întotdeauna educative. De aceea este important, eu zic, pe primul loc, ca mama și tata să intervină cu această educație. Educație sexuală nu înseamnă numai cum se întâmplă și cum apar copilașii pe lume. Educație sexuală înseamnă și igienă. Înseamnă de ce ne-a creat Dumnezeu așa, diferiți. Și toate elementele acestea, într-o formă metaforică și un limbaj colorat, să-i spun așa, nu
adaptat
vulgar,
vârstei copilului,
adaptat vârstei, nu vulgar, care denotă o altă specificitate, să poată copilul să intre în povestioarele care care ne spun despre corpul nostru și la ce ne folosește corpul nostru. Așa cum învățăm ce de ochi, de nas, de gură, așa putem să învățăm și de organele sexuale pe copiii noștri. Într-un mod, să zic așa, metaforic, prin povestiri, astfel încât ei să poată să fie informați. În momentul în care informația provine neoficial din altă parte, ei să primească această informație emoțional de la mama și tata. Căci ceea ce primește de la mama și tata are valoarea ei de stabilitate. Și nu mai este dezorientat de informația din, informația din mass media sau din altă parte, ci pur și simplu el e stabilizat. Știu de la mama, știu de la tata cum stau lucrurile și informația aceea și o menține și să știți că din informație se clădește omul.
Din ceea ce ne spuneți, înțelegem că vârsta ar trebui să fie foarte timpurie dacă vorbiți despre aceste lucruri în contextul familiei.
Da, să vedeți, dacă e să dăm timpul înapoi, era o altă vârstă. Ne comprimăm viața mult mai devreme. Observați că și școala se începe mai devreme și alte elemente ale educației încep mai devreme. Ba să învățăm limbi străine mai mult pe copii, ba computere, ba telefonie. Este nevoie să începem să povestim cu copiii noștri, pe lângă povestioarele cu happy end importante, și problemele acestea care au naturalețea lor. Vreau însă o chestiune foarte, foarte importantă să o spun. Am întâlnit în consilieri, am întâlnit în educație, căci mamele își educă, nu mamele, unele mame își educă copiii și unii tați își educă copiii într-un tip formal, nu neapărat informal, stând goi în casă.
Aș vrea să vorbim exact despre lucrul acesta, însă la momentul de față avem o corespondență cu doamna Ana Maria Gheorghiu, expertă de gen din cadrul Centrului Parteneriat pentru Egalitate. Bună ziua, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să ne spuneți care este obiectivul pentru care a fost propusă ora de educație sexuală obligatorie în școală și de la ce vârstă?
Obiectivul pentru ora de educație sexuală în școli este informarea elevilor cu privire la aspecte legate de sănătatea lor, atât emoțională cât și fizică. În ceea ce privește vârsta, acum multe țări au propus diverse vârste pentru începerea acestor cursuri. Pot să vă dau câteva exemple dacă doriți.
Poftiți.
Nu, vă rog.
Ne gândim la ceea ce ar fi în România și din punctul dumneavoastră de vedere, care credeți că ar fi vârsta?
Nu aș vrea să exprim un punct de vedere cu privire la vârsta ideală la care ar trebui să înceapă aceste cursuri, pentru că nu sunt un expert în acest domeniu. Cred că cel mai bine psihologi, sociologi, experți pot hotărâ acest lucru și mă refer la experții de la Ministerul Educației în special. Noi doar solicităm o informare corectă și completă a elevilor cu privire la ce înseamnă corpul lor, respectul între parteneri, comportamente care exclud orice formă de violență sexuală. Dorim protejarea acestor elevi împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală și prevenirea discriminării persoanelor care suferă de boli cu transmitere sexuală, cum ar fi HIV-SIDA, protejarea adolescentelor de sarcini de nedorite. După cum știți, România are cea mai mare rată de sarcini la adolescente din Uniunea Europeană, de 3 ori mai mare față de media din Uniunea Europeană. Și asta ne pune într-un grafic foarte, foarte nefericit din acest punct de vedere. Pe de altă parte, dorim ca acești tineri să poată să identifice și să semnalizeze situațiile în care se pot afla în situații de abuz sexual comis asupra lor, asupra unor membri ai familiei sau asupra colegilor. Și bineînțeles că dorim să aibă cunoștințe despre sexualitate și funcționarea aparatului reproductiv feminin și masculin. Știți că sunt încă probleme, mai ales când vorbim despre igienă, igiena intimă. Mulți dintre elevi nu cunosc aspecte importante în legătură cu asta.
Rolul familiei care ar fi în condițiile în care școala ar trebui să se ocupe de această educație?
Noi nu excludem rolul familiei. Noi spunem doar că școala ar trebui să ofere minimum de informații corecte cu privire la aceste aspecte. Normal, este normal și că familia are un rol important în a facilita acest tip de învățare și a explica propriilor copii aspectele legate de tot ce am menționat mai devreme.
Vă mulțumim foarte mult pentru... Mai doriți să adresați dumneavoastră o întrebare?
S-a hotărât în ce clasă ar fi introdusă această materie? Sărut mâinile!
Bună ziua! După cum am spus mai devreme, noi nu am propus o vârstă sau o clasă la care să înceapă aceste cursuri. Noi lăsăm la latitudinea experților din Ministerul Educației să decidă care este cea mai bună soluție în acest caz. Noi doar propunem și tragem un semnal de alarmă, propunem aceste ore tocmai pentru că există probleme grave care se întâmplă în jurul nostru și credem că o astfel de informare ar fi mult mai benefică elevilor.
Mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să participați prin această corespondență telefonică la emisiunea noastră. La revedere.
Vă mulțumesc și eu foarte mult. La revedere.
La revedere, numai bine. Revenim în platoul emisiunii noastre, unde continuăm să discutăm despre importanța educației sexuale. Vorbeați despre faptul că părinții nu se ocupă de o educație formală, în sensul acesta, ci de una informală, adică...
Da, vedeți dumneavoastră, de multe ori și ei transpiră o informație formală, adică a copiilor în comportamentul lor. Din păcate, și nu părinții, unii părinți, puțini părinți, dar sunt părinți care dau la o parte anumite bariere care trebuie să existe și între părinți și copii. Barierele acestea pe care nu neapărat că Biblia le-a pus, dar observați și societatea le-a pus. Însă, din punct de vedere pastoral, pot spune că Biblia a spus ca el, copilul, să nu vadă goliciunea mamei lui. Elemente care...
Sau a tatălui.
Sau a tatălui.
Deci este o chestiune de respect.
De respect. E, de multe ori facem baie cu copilul în cadă și până la vârste mai mărișoare. Lucru care totuși conferă o oarecare vulgaritate sau să zic așa, educație formală puțin abuzivă din punctul meu de vedere. Și ridicarea acestei bariere consensuale, vizuale, îl face pe copil totuși să intre prea devreme în ceea ce este viitorul sexual. Educația înseamnă informație, nu neapărat formație, că nu-l formăm pe copilul nostru într-o activitate sexuală, ci îl informăm pentru a corespunde organului sexual la vârsta lui. Din punct de vedere al igienii, și așa cum a spus domnișoara, foarte important să eliminăm abuzurile. Abuzurile care sunt de natură sexuală, din păcate, nu puține la nivelul copilului. Un abuz sexual la vârsta de, să zic, un an până la 5 ani, se repercutează cu traume toată viața. Și în CD-ul care îl scrie, în DVD-ul acesta al vieții fiecărui om, este derapaj la problema aceasta. Abuzurile acestea, datorită pedofiliei, datorită altor pofte, care nu sunt normale și care trebuie oprite într-un fel sau altul, abuziv câteodată, trebuie să ne ferim copiii noștri.
Vedeți, ne întrebăm dacă la momentul acesta părinții au o educație sexuală autentică, dacă pot să transmită acele valori în contextul educației sexuale, valori de care au nevoie copiilor.
Să știți că cifrele au adus la soluția aceasta. Poate nu este cea mai bună. Eu cred că cea mai bună soluție la problema educației sunt părinții. Dar dacă părinții nu își fac datoria, cum nu își fac datoria în multe lucruri, spuneam la un moment dat, la o emisiune, am auzit peste 40 de copii, 40.000 de copii din România sunt singuri acasă cu bunicii sau cu bone sau cu pe stradă și părinții sunt în străinătate. Nu se face educație sexuală la telefon. Nu se face educație la telefon. Nu poți să-i pui o mână pe copilul tău, o kinestezie care este foarte importantă, prin telefon sau prin Skype. E problema aceasta este de forță majoră. Și în momentul când un procent mare de probleme apar, Ministerul Educației vine să soluționeze prin situația aceasta. Neconformă, să zic așa, cu cea mai bună soluție, dar conformă cu o soluție viabilă în care toți să ne aliniem la o educație și pur și simplu să încercăm să punem o barieră la ceea ce înseamnă abuz.
Până acum nu s-a ajuns să existe această materie obligatorie, este opțională și sunt încurajați copiii să participe pentru că, așa cum spuneam, de fapt, cum spunea doamna Ana Maria Gheorghiu, se face acolo educație și privind igiena și multe alte lucruri de prevenție, astfel încât să fie pregătiți copiii atunci când ar putea fi puși în situații foarte dificile. Se vorbește despre viol și amintea doamna că sunt foarte multe minore care au născut în România. În anul 2014 au născut peste 20.000 de minore.
Deci, observați, sunt niște calcule pe care ministerul le face și ce trebuie să facem? Părinții nu ne ajută, intervenim noi. Este un ajutor în, să zic, în favoarea copiilor și în creșterea lor și în educația lor.
Aș vrea acum să ne axăm mai mult pe ceea ce înseamnă educația aceasta. După cum spuneați și dumneavoastră la început, ați prezentat câteva lucruri concrete legate de cum ar trebui să procedeze părintele, pe ce să pună accent. De ce ne este atât de teamă? Spuneați că cel puțin la noi în România este teama aceasta. Ați menționat chiar de la început faptul că sexualitatea este darul lui Dumnezeu pentru oameni. Cum a fost la început și ce s-a întâmplat de a degenera atât de mult și exploatăm sexualitatea? Ce se întâmplă la nivelul psihicului uman atunci când te axezi pe sexualitate și nu pe afecțiune, nu pe dragoste, pe sentimentele acelea pure și pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru ca doi oameni să se unească cu adevărat?
În primul rând, plecând de la situația sau de la informația că Dumnezeu a avut în plan lucrul acesta pentru om. Care acesta? Comunicarea intimă între o fată și un băiat de o anumită vârstă, nu copilaș, mă refer după 20 de ani, după 19
ani. Având o maturitate ani, și pe planul acesta.
La maturitate, da. Și atât comunicare intimă cât și procreere. Dumnezeu a avut în plan lucrul acesta. Noi am început sau am încercat sau fără să vrem, am derapat și am stricat această educație. Această educație ducându-se în abuz și intrând în pătrățica asta unde are acces decât tata și mama, unde are acces decât femeia și bărbatul, în accesul acesta s-a intrat abuziv. Această intrare abuzivă a condus la o îmbolnăvire și aș vrea să spun următorul lucru, că actualmente una dintre bolile grele cu deviație comportamentală este psihopatia sexuală. Însă este o chestiune care apare după o anumită vârstă. Însă aceasta după o anumită vârstă când începe viața sexuală. Însă această psihopatie ține și de abuzurile care pot apărea din cauza pedofililor la copii. printr-un abuz, printr-o simplă mângâiere neautorizată în zona genitală a unei persoane, poate copilul respectiv să fie traumatizat. Din acest motiv, mama și tata ar trebui să vină în întâmpinare. Nu neapărat că acolo e rușine, acolo nu se intră, acolo, ci pur și simplu pentru informare și atât din punct de vedere de igienă și o informare a secretului acesta pe care îl ținem în noi și nu îl dăm la o parte. Nu vulgară informația, ci pur și simplu printr-o povestioară și printr-o metaforă pe care noi putem să o aducem. Să știți că există în limbajul nostru o coloratură destul de mare, frumoasă, încât să putem povesti copiilor noștri și să ne referim la organele sexuale și să le povestim.
V-am întrebat dacă părinții au această educație sexuală. Ajung uneori în familie și efectiv nu știu să se prețuiască unul pe celălalt ca soț și soție. Până la urmă, dacă s-a ajuns la pedofilie și la violuri, de ce? Cine sunt cei care fac aceste fapte abominabile? Decât adulții, care nu au la rândul lor o educație sexuală
adecvată. O parte din ei au fost traumatizați, aceia care fac abuzuri, să știți. Și provin din copiii abuzați, de la fragedă pruncie. Lucrul acesta, noi dacă îl oprim, este mult mai bine. Din punct de vedere al psihologului, cea mai bună educație este acasă. Mă întrebați, părinții au această educație sexuală? Aș spune că da, o au.
Doar prin faptul că au adus la existență un copil?
Nu neapărat lucrul acesta. La ora actuală informația curge. Curge la, pe toate meridianele globului, capului. Și noi știm. Problema este, pe primul loc, nu că n-avem informație, pe primul loc, nu ne facem timp pentru copiii noștri să vorbim lucrul acesta. Repede?
Sau n-avem știința, cunoștința, cum să abordăm aspectul, nu?
Și delicatețea asta, da. Și diplomația pentru a vorbi cu copiii noștri. Însă problema aceasta nu se face la milimetru. Nu se face un minut, hai repede să vorbim și gata. Ia, ți-ai făcut temele? Ți-ai scris la matematică? Ți-ai scris la română? E problema aceasta. Trebuie să-l iei pe copil, să te duci în parc cu el, să stai pe ea, să stai în iarbă și să te uiți la animale. Uite, tati, uite cum este girafa, uite cum este elefantul, este bărbat, este femeie. Ei, și încep să povestești de la lucrurile pe care noi le vedem, pisică, de la câine, și toate lucrurile acestea pe care le poți explica foarte frumos. Și așa sunt și oamenii. Și așa sunt și oamenii și poți să explici și copilul să înțeleagă lucruri frumoase. Lucruri pe care el și le așează în stabilitatea și în echilibrul lui intim și sexual, astfel încât să, de ce să nu spun și o spun cu mare bucurie, poate să oprim și un procent sau 2% care duc spre homosexualitate sau spre transexualism și spre abuzuri. Această educație care cere timp.
Până la urmă, cine mai mult decât părintele dorește binele pentru copil? Avem la telefon pe doamna Claudia Enache, care este profesor de biologie la Liceul Teologic Ștefan Demetrescu. Alo, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Aș vrea să, sau vă rugăm împreună, să ne spuneți câteva lucruri din experiența dumneavoastră în legătură cu subiectul nostru, educația sexuală. În ce clasă, la momentul acesta, conform programei școlare, există la anatomie informațiile acestea de care au nevoie copiii referitoare la sexualitate?
În mod direct, aceste informații se găsesc în clasa 7. Atunci studiază copiii anatomia. Există un capitol pentru acest subiect. Dar informații legate de sexualitate află mai devreme. Din clasa 5-a, când se întâlnesc cu ideea de fecundație la plante, iar în clasa a șasea se obișnuiesc cu tot felul de noțiuni celulele reproducătoare, adică gameții, fecundația, celula ou sau zigotul, embrionul, fătul. Mie îmi place să insist pe ideile din clasa a șasea pentru că ei acceptă mai ușor și învață mai ușor despre ce se întâmplă la animale sau la plante. În momentul în care ajung să discute despre subiectul acesta la om, apare o jenă, uneori amuzament.
Ați observat sau considerați că este puțin cam târziu în clasa a șaptea sau prea devreme dacă deja au învățat din clasa a cincea despre tot ceea ce înseamnă mediul, lumea înconjurătoare, ființele vii? De ce ar fi atât de târziu sau dumneavoastră spuneți că într-un mod personal inserați aceste lucruri chiar din clasa a cincea, a șasea?
Da. Ceea ce am observat este că e un dezavantaj discuția acestui subiect în grup. Aceasta este părerea mea ca părinte și profesor.
În grup?
Am avut în grup, da, în grup, adică la clasă. Da. Și așa la clasă am încercat să separ clasa în grupe mai mici și să abordez acest subiect într-un an cu mai mult timp în urmă cu o generație de clasa a șaptea. Și deși au fost lucruri foarte generale legate de ciclul menstrual la fete sau de prietenie, de implicarea emoțională într-o prietenie, cât își pot permite la vârsta aceasta și ce nu își pot permite la vârsta aceasta, deși au fost, repet, lucruri foarte generale, ei au devenit atunci foarte curioși pentru a experimenta mai mult în privința prieteniei cu
sexul opus.
Sex opus. Da, exact. Ce vă spun eu că este un dezavantaj? În momentul în care discuția aceasta se poartă în grup, apare, cum spuneam puțin mai devreme, jena sau amuzamentul. Fie din timiditate, fie dintr-o curiozitate pe care nu o îndrăznesc să-și explice, fie din faptul că au întrebări, dar nu au curaj să le formuleze, este prea multă lume ca să se deschidă. Și atunci, din punctul meu de vedere, în mod ideal, discuția aceasta despre sexualitate ar trebui să aibă loc cu părintele și nu neapărat cu profesorul. Profesorul oferă informații. Exemplu, noi la ora de biologie putem discuta foarte deschis despre schelet. Toți analizează mulajul respectiv, putem discuta lucrul acesta. Dar când intervine problema legată de educația sexuală, copiii au mult firesc o jenă. Poate din, v-am spus, din întrebările pe care nu au curajul să le formuleze. Și atunci, cred eu că discuția cu părintele, care nu implică neapărat o anumită vârstă. Părintele trebuie să identifice momentul în care copilul este interesat de acest subiect și să îi răspundă potrivit vârstei pe care o are în momentul întrebării. Discuția cu părintele poate fi deschisă și directă și în doi se pun mai ușor întrebări, se află mai rapid răspunsuri.
Știți ce aș vrea să vă întreb? Dacă sesizarea aceasta pe care ați făcut-o, că dintr-o dată au devenit mai curioși și mai interesați de prietenia cu genul, cu sexul opus, nu credeți că este cumva și au primit încurajarea? Adică faptul că ați vorbit deschis despre aceste lucruri este ca și cum încuviințăm că este normal și așa trebuie să se întâmple. Curiozitatea, parcă aș spune eu că de mai de mult a fost într-un fel satisfăcută, dar acum cineva a venit și a autorizat cumva lucrurile acestea.
Da, cumva așa am înțeles și eu mesajul indirect al copiilor. Prin faptul că un adult le-a vorbit foarte deschis despre lucrul acesta, ei s-au simțit liber să experimenteze mai mult, să încerce mai mult, să afle mai mult. De aceea vă spun sincer, am evitat discuția în grup la clasa a șaptea pe tema aceasta. O spun cu toată sinceritatea. Pentru unii copii este prea devreme, pentru alții este mai prea târziu. Au deja informații. Depinde foarte mult de dezvoltarea individuală a fiecăruia. Și iarăși revin la o idee inițială. Discuția cu părintele cred eu că este cea mai benefică, pentru că un părinte poate să-și dea seama și de dezvoltarea copilului, înțelege mai bine comportamentul, îl cunoaște mai bine. Și atunci părintele poate să ofere un răspuns prompt, imediat ce sesizează întrebarea sau problema sau nevoia copilului. Mi se pare iarăși o alternativă foarte bună pentru părinți. Să le ofere copiilor, atunci când există întrebări pe această temă, fie un manual, fie o carte pe care o citit în prealabile și pot să le ofere pentru a o consulta. O astfel de carte poate să ofere informații, dar, repet, părintele știe cel mai bine când este momentul pentru a face acest lucru. El îl cunoaște cel mai bine pe copil și cred ca părinte responsabil că știe când este momentul să intervină sau când e momentul să amâne această discuție. Totuși, dacă un copil are întrebări, el trebuie să primească răspuns atunci, fie că e un răspuns incomplet sau complet, depinde iarăși de vârstă. Un manual sau o carte pe care părintele ar fi citit-o în prealabil ar oferi mai multe informații, iar apoi discuția s-ar putea purta concret în jurul unor întrebări pe care eventual copilul le mai are după ce a fost informat în felul acesta.
Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat la întrebările noastre legate de acest subiect și vă așteptăm cu drag chiar în platou.
Mulțumesc, la revedere.
La revedere. Revenim în platoul emisiunii Educație pentru Viață. Continuăm să discutăm pe tema noastră, importanța educației sexuale. Poate doreați să adresați o întrebare, nu ați mai avut timpul acesta. Poftiți, ce vreți să comentați în legătură cu ceea ce a spus doamna
este important.
Profesor?
Este important ce a spus și ca profesor de biologie are o anumită autoritate. Mi-aduc aminte când eram copil în clasa 11-a, când s-a făcut biologia, anatomia aparatului, ultima lecție era problema de reproducere. O așteptam tot să vedem cum ne predă această lecție.
Deja avea cu altă maturitate, altfel.
Da, era clasa 11-a. Și a fost ultima lecție, nu mai face și pe asta, trece mai departe. Trece mai
departe.
Eu citi singuri. Să știți, copiii așteaptă de la părinți, care sunt o autoritate, așteaptă și ceea ce le dau părinții este important. Școala este o altă autoritate importantă. Din acest motiv, copiii sunt curioși să vadă ce spune autoritatea. Ei aud, să zic așa, șanțul ce spune și oamenii din jur ce spun, însă vor să vadă și autoritatea. Automat de educație sexuală se face la anatomie și cred că profesorii de biologie sunt în măsură și au delicatețea să o spună, să o facă foarte frumos.
Dar vedeți care este problema care apare în contextul în care și spuneați și dumneavoastră, toată clasa era interesată de subiect în momentul în care se prezintă acest subiect și cumva copiii înțeleg că ar trebui să dea curs.
Da, pentru că
odată sentimentelor și mai mult
școlii,
presiunii hormonale, să zicem.
Automat, pentru că așa este funcționalitatea noastră și Dumnezeu
și a făcut-o.
Și ce
faci în calitate de cadru didactic atunci când sesizezi că tu ai transmis un mesaj și de fapt se întâmplă altceva? Tu ai vrut să informezi și copiii interpretează că de fapt tu i-ai încurajat să dezvolte anumite relații și chiar să ajungă mai departe decât, adică să experimenteze ceea ce au învățat din lecții.
Informația pe care o dă școala are o valoare, iar instinctul pe care îl are omul este, să spun așa, este manipulat nu numai de către școală. Eu cred că de școală aproape deloc, ci este manipulat din alte părți, din alte știri pe care copilul aude. Instinctul sexual are valoarea lui și este bine că omul are și instinct sexual, însă este important ca informația să vină pe linie oficială. Și linia aceasta oficială, repet, este părintele și este profesorul de biologie, care are o autoritate și îi spune... Autoritatea aceasta a școlii o dă atât familia, ai învățat la școală, asta trebuie să faci, o dă familia, o dă și societatea. Acum, pentru că este o materie specială, nu vin să spun că e rău sau că este bine, are partea ei importantă. De ce? Pentru că sunt statistici care ne îngrijorează.
Cred bine, că de acolo știți ce vreau să vă întreb în sensul acesta? Dacă prin informațiile pe care le primesc copiii, tinerii, despre sexualitate, se evită dezamăgirile și suferințele afective, emoționale sau sarcinile și anumite acte de violență sexuală și...
E o întrebare foarte interesantă care mă puneți. Vedeți, la fiecare element, noi care îl învățăm și mai ales la problema aceasta, este o acțiune cerebrală, informală, care ne spune aparatul genital este făcut din, are componentele următoare. Și le spun toate, și la femeie, și la bărbat, și o acțiune emoțională a lui, care are o implicare. Toată această coroborare dintre problema cerebrală, care vine poate de multe ori de la școală, dar trebuie să vină și de la părinte, iar partea emoțională pe care o dă părintele. Profesorul n-are cum să dea parte emoțională, pentru că el trebuie să fie omul știrist care spune, uite cum stau lucrurile. De multe ori, profesorul face și pe mama, face și pe tata la școală. Nu este rău că face lucrul acesta.
Ar fi bine să poată, dar nu poate cu 20-30 de copii.
Da, este imposibil lucrul ăsta. Însă, acest element care se cuplează educația aceasta sexuală din punct de vedere cerebral și din punct de vedere emoțional poate să complementarizeze astfel încât copilul să știe funcțiile aparatului, să știe, să aibă habar despre ele, să știe de ce este băiat, să știe de ce este fată, să știe cum stau lucrurile, toate lucrurile acestea, dar să știe și emoția lor, care pot conduce la traume, să se ferească de anumite gesturi, să se ferească de anumite fapte care pot apărea, pentru că sunt anumiți oameni pedofili, și de ce să nu o spunem, care numai atunci îi urăm când ne agresează copilul nostru. Când vedem statisticile, nu ne dor, pentru că nu e copilul nostru implicat. Dar dacă ar fi copilul nostru implicat, imediat am sări. Din păcate, sunt mulți copii implicați în problemele acestea și ademeniți cu ce? Cu o bomboană, cu o ciocolată, cu, eu știu, cu bani sau cu altceva.
Bine, acum să vorbim despre riscurile pe internet în sensul acesta, pentru că poate nu mai sunt la fel ademeniți, cum spuneți, însă...
Din păcate așa este.
Sunt invadați cu fel de fel de mesaje de genul acesta, copilul este curios, cum spuneați, nu este informat, nu este părintele lângă el să îl ajută, să îl susțină, să facă această educație într-un mod corespunzător vârstei și sensibilității lui emoționale și psihice?
Pe de o altă parte, această problemă este un fel de vaccin care se vrea anti unor probleme care pot apărea pe linia aceasta, care de multe ori ne modelează viața și ne schimbă și se fac viraje destul de mari în viață pentru atitudinile intime sexuale.
Trebuie să vă mai întreb ceva, pentru că suntem la un post creștin. N-aș vrea să generalizăm sau să vorbim țintit despre ora aceasta de educație în școală, în școli, ci despre ceea ce pot face și creștinii în familie. Vorbeam despre familii, nu spunem că i-am exclus nicio clipă, dar probabil că în sensul acesta, cel puțin la nivelul țării noastre, s-a considerat ca într-un fel incompatibile sexualitatea cu ceea ce spune Biblia, Dumnezeu, cum se vorbește despre dragoste acolo, tocmai pentru faptul că este în legea lui Dumnezeu porunca a șaptea, însă de ce nu putem să înțelegem exact partea pozitivă până la urmă sau ce vrea Dumnezeu de la noi prin acest dar pe care ni l-a oferit?
Fiecare parte a corpului nostru pe care Dumnezeu a creat-o, noi trebuie să, dacă este să vorbim din punctul de vedere al creștinului și al pastorului, trebuie să slujească lui Dumnezeu. Așa cum ochii trebuie să se uite acolo unde trebuie, așa gura trebuie să mănânce ce trebuie și ce ne-a spus Dumnezeu, așa și aparatul sexual are valoarea lui în momentul respectiv. Din acest motiv,
în cadrul căsătoriei,
în cadrul căsătoriei, este nevoie de abstinență până la o anumită vârstă, când se întâmplă căsătoria, și este bine să spunem lucrul acesta. Și educația asta se face în biserică. Și cred lucrul acesta că fiecare pastor, în premaritalul pe care îl face ca și consiliere, spune, este bine să ne ferim de. Păi ce mare lucru vrem să știm și noi dinainte. Știm dinainte, dar Dumnezeu a lăsat elementele acestea să aibă valoarea lor și sensul lor. Nu prea devreme. Pentru că Actul sexual este un act emoțional. Dacă îl pun într-un anumit sertar când el nu are, să spun așa, voia lui și timpul lui, pot să îmi aducă mie emoții negative. De aceea trebuie pus în valoarea lui și la timpul lui.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru această emisiune și credem că gândurile și mesajele transmise sunt folositoare fiecărei familii. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine, la revedere!